hezkuntza munduan murgilduko gara jarraian, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza lege berria izango denaren lehen urratsak ikusten ari garelako. Eusko Jaurlaritzak aurkeztu zuen neurri sorta bat, hezkuntza lege horren aurrekari izango denaren zati, eta Steila sindikatuak jadanik adierazi du kexa bertan ikusten ziren neurriengatik eta ikusten ez zirenengatik ere. Steila sindikatuko Nagore Iturrio zaukagu telefonaren bestaldean, hortaz gehiago hitz egiteko. Egunon, Nagore.
Egunon.
Atera dira, lehenengo neurriak, lehenengo ikuskaldi bat ere edukiari izan dugu nondik doan Eusko Jaurlaritza hezkuntza lege berri hau diseinatzen. Aipatuko diguzu lehenengo zuen irakurketan, sartu aurretik zein diren gehien nabarmenduko zenituzketen neurriak hemen atera dituztenetatik?
Bueno, nik uste dut nabarmendu beharrekoa da pizkatori, ez? Ba, mozorroa erortzen hasi dela, ez? Bere garaian dituna sinatu zuten la alderdi politikoak, ba, dibinez izpiritu baten inguruan hitz egiten zuten, itun horrek izpiritu zehatz bat izango balu bezala, baino gure ustetan la alderdi politiko hiek ere ez zituzten helburu berdinak hezkuntza gizagokienez, hortaz, bueno, oso deigarria egiten zitzaigun guztiak bat etortzea itun batean, eh? Orain hasi dira benetan, ba, bueno, letra txikia edo hasi da pixka bat zintzen, eta hor, honenengo gauza dokeguna, larria dena da planifikazio dekretua, bai? Planifikazio dekretu hori dirubienez, ba, bueno, zirri borro bat baino ez da, eta orain, kexak egon direnez, ba, gain begiratuko dutela, esan dute, beriz, begiratuko dutela, baino, arazoa da guri ustetan, bueno, gakoa, ez egun hezkuntza sisteman dugun segregaziorako, noski sistema duala da, ez? Baino, horrekin bat datorren planifikazio dekretua da. Azkenen, planifikazio dekretuak egiten duena da, ba, bueno, ikaspostuen eskaintza arautu egiten du. Esaten du, dauden ikasle guztietatik, zenbat jungo dian toki batea, eta zintzuk jungo dian beste toki batera, ez? Eta hor daukeguna da, eta guk salatu dugu publikoki, daukeguna da, gain eskaintza bat ikastetxe itunduen aldetik. Osa, ikastetxe pribatuek, dazkete askoz ere ikaspostu gehiago. Datuak eman ditugu. Zate baterako, ba, Andoain bezalako herri batean, soilik eguneko amairua da, eguneko amairua da ikastetxe publikoen eskaintza, ez? Eta herri eta hiri gehienetan ez da ez da eguneko berrogira iristen publikoaren eskaintza. Eta zan dugu apilo bat, baina, bueno, horretaz gainea, oztuko herri asko, non ez dagoen ez da eskaintza publikorik, orduan gertatzen zaiguna da, puztuta dagoela ikastetxe itun duen eskaintza, eta ikastetxe publikoetan ordea, bat daude, hainbeste ikaspostu, ez. Mm-hmm. Horrekin batera, egin nahi dutena da, ikasle zaurgarriak ere bideratu ikastetxe itun duetana, hau da, dena nahi dute bertara bideratu, baina gainea, zerrenda bat sortu nahi dute, ditu nire zerrenda bikoitza, itunean ere jasota dago, non identifikatzen dien zaurregarriak dien ikasle horiek, eta modu orekatuan banatuko dio da, behartuko dituzte ikastetxe itunduak ikasle horiek hartzera. Uh-huh. Batetik, hau ikasle merkadeo bat bada hain batean, eh? Baino, pentsa zer dan estigmatizazioz aparte, ikasleak ze estigmatizatuta sentitu aldian zerren da horren parte izan, eta ikastetxe horretara iritsiz zaurgarri gisa, eh? Baina horretaz aparte, gero hor badaude gain koste batzuk beti ikastetxe batean, eta gerratzen dena ikasle egin da gero birrematrikulatu egiten dela, bat dutela aguantatzen ikastetxe horretan eta horrengo ikasturtean punikara jotzen dute. Hori dena ulertuz benetan ikaspostu hori duakoak izango janik. Egun ere dekretuak arautzen du kotak ilegala ideala eta oraindik ba, ez dira betetzen, ez? Uh-huh. Hau da, adibidez, gauza bat, hainbeste gauza ongo lirateke aipatzeko, baina da, guri oso oso deigarria egiten zaiguna. Uhum. Planifikazio dekretuan ere egiten duena da berdindu zerbitzu, hezkuntza zerbitzu publikotaz hitz egiten du, bai denbora guztin. Orduan guk bet hasieratik salatu egun titulartasunaren garrantzia alde batera uzten du. Berdindu ikastetxeak titulartasun publiko edo pribatukoak izan, dena da hezkuntza zerbitzua. Eta horren baitan beak egiten duena da bermatu doako ikaspostua. Jodan bezala hau ikusteko gaudea doakoak izan horien benetan, eh? Baina doako ikaspostua, ez? Mm-hmm. Eta hori, ba, bueno, balegeria guztien kontra da. Esate baterako Lomloeren kontra da. Lomloek berak, inbedeatzi jarren artikuluan, zehazten du, ikaspostu publikoak eskainiko diala ere muguztietan, ez da? Mm-hmm. Baina, ba, bueno, gure herri honetan dena ituntzen da. Ituna, osea, eske unibertsala da. Ituntzen dira derrigorrezkoak ez dian etapak ere eta dekretuan ere horrela jasotzen da, ez berri dio. Lanbidetik eta esate baterako edo batxilergoa edo azkeneko itunetan aste honetan argitaratu egiten izan bi urteko gelak ere itundu nahi da. Ba, hemen dena ituntzen da eta argi dugu helburua dela ikastetxe itunduak babestea eta hau erreskate bada ikastetxe itunduei. Ze jaioz eta jaren berakada honek eragingo dituen ondorioak ba nolabait bueno ba latzak izan daitezke bai ikastetxeentzat eta ordu ba bueno hemen egin dena bildarratzek esaten zuen aste honetan itunak aurkeztu ditunean egin nahi duguna da egoera hobetu baina noren egoera hobetu nahi dute agukarki dugu ikastetxe egiten duen egoera hobetu nahi dute Hemen labur azaldu ditut planifikazio dekretuarekin zer ikusia duen, ez dakit argi dagoen, baina bueno, badaude beste gai batzuk, Ja,
kontu gehiago galdetuko dizut gero ere beste kontu batzuk nabarmentzeko, baina zuek ere aipatzen zenuten, ez? Ez dela entzun hezkuntza komunitatearen ahotsa eta alde bakarrez hartutakoa dela, baina aipatu duzu dena ituntzekoaren tendentzia hori ez da berria ere Euskal Herrian eta ea etzen espero izateko. Aipatu duzu beste izpiritu bat zeukala hezkuntza legearen aurre akordioak eta horre ere ba, alderdien arteko akordio zabal bat lortu zela, etzen espero izateko gero hemendik joatea neurriak irizpiritu hori oso ezberdina zen, beste zerbait espero zenuten?
Bueno, gu, a ber, ez dago posten garen, baina ez gara harritzen. Hau da, nik uste dut hor, eraiek akordi horretara iritsi zirenean, ba, imagina dezaket bakoitzak pentsatzen zuela, ba, nolabait, berak txertatutako zehaztasun falta zuten hitzoiek, ba, beraien bidera eramango zutela, ez? Edo nolabait, beraien nahi zuten hildo horretatik definituko zela. Guri deigarria egiten zitzaigun, argi dago, pentsatu behar daukegu, guzti honekin hasten garenean, hizkuntza lege berri honen proiektuarekin, Urkulluk berak esaten duela, berak ba, bestu egingo ditula ikastetxe itunduak, eta egoera dagoen bezala mantenduko dela. Hau da, jarraituko dugula izaten, Europa osoko ituntze maila altuenetarikoa, Belgikak du baino gehiago, hau da, 150-rekoa, Eta hori Urkulluk bere momentuan esan zuen, orduan, ba, alderdi politikoak nunbait ulertu bat zuten, hainbat alderdi politiko, ba, hor sinatzen nahi zuten, beste izpiritu bat zuela, ba, guri bai iritzen gure garria, Edo nola, egun ere badago esango duenik, egiten ari dien guztia ikastetxe publikoaren izenean egiten dutela, Nik uste hori erreixatu beharreko zerbait dela. Nik uste mantra bat bezala botatzen dugu, denak gaude publikoaren alde, baino, bueno, ba, ezagun batek esaten zuen bezala, Zu, baldin ba zaude garraio osasuntxoaren alde edo bizikletaren alde, ezin duzu eskatu errepide gehiago egitea kotxen. Zat, hau zatek ez du, oza, edo baten alde zaude, edo bestearen alde, bakaro, txukuna genditzen da, esatea, denak publikoaren alde gaudela, baina hartzen dian neurri guztiak, ba, ituntako ikastetxeak babesteko dira. Esate baterako, aste honetan ere argitaratu dien datorren ikasturterako itunak. Non ikastetxe pribatuei ratioak jisten zaizki ituntzeko. Hamazazpitik amairura jisten zaizki ratioak. Bale, nosaten nuen jaiotzetaz jisten ari da, eta ordun egin behar dana da, aukera gehiago eman ikastetxe pribatuei gelak izateko. Hori, gehituta leheno esan dudana, eskaintza, osea, 180-rekoa daukete herri gehienetan. Eta horretaz gain gaina ituna emateko baldintzak jetxi egiten zaizkie. Horrek suposatzen du, inbertsio bat ikastetxe pribatuetako 48 milioi gehiago ikasturte honetan. Eta gu, gure negoziak eta kolektiboetan borrokatzen ari gara egun dugun diru inbertsioa mantentzeko. Orduan, bueno, ba, izpiritua zein izango zen, ba, norbaitik sinistua zen garaian argi dago, ez dela hori helburua. Baina, diodan bezala, oraindik egongo da esango duenik egiten ari denen guztia publikoaren alde egiten ari dela.
Bueno, publikoaren alde, edo zuk aipatu bezala, hezkuntza zerbitzuen alde eta denak berdin hartzen dituztelako, edo salatu duzu, zerbitzu guztiak berdin du dituztela, bakoitzaren titulartasuna kontuan hartu gabe, nolako tratamendua eman beharko liekete desberdindua biei ba?
No, eske, hau bai da, benetan ulerkaitza ez, eta bereziki nik uste ezkerretik politika egiten saiatzen garen horren. Zat, ez, titulartasunan da gakoa. Hau da, hau beti osasun gintzalera matemanin badezu oso nabarmena da. bere garaien egia da ikastetxe pribatuak itundu egin ziala publikoak ezin zuelako zerbitzua eman zeuden ba jaiotza guzti, ez be bigumaren ondorio eta hoi ba 85ean egin zian halako hartu zian halako erabakiak. Orain egoera guztiz kontrakoa da. Hau da, ez daude esan dezagun bezeroak eta zerbitzu eskaintzeko gehiegiago. Ordu nain erabaki barra dagona da nork ematen duen zerbitzu hori. Azuk zure titulartasuneko ikastetxeak mantenduko dituzun edo ez. Guk beti ulertuz ikastetxe pribatu horiek ez diala itxi biharro ezik eta asimilatu egin behar diala beraien langileak barne. Baina ezin dezuna da esan titulartasunak ez duela garrantzirik, noski duela garrantzia. Titulartasun pribatiko ikastetxeak aldute ba, aldituzte piztinak jarri, aldituzte besterako diru iturriak izan, jaiak antolatu, oda, besterako erabakiak hartu, sexu segregatu egun, ze, nahiz eta dekretuak ez onartu guzti hori egiten da. Orduan, titulartasuna norena den ba, garrantzian dia du, eta baita ere, zenolako antolakuntza dagoen, ez da, ikastetxe barruan, zaitu zein da organigrama, nork agintzen du, zein da doktrina ikastetxeko, porque hemen ere zantzan, doktrina laikoa ezarriko zala eta horatzen ez, momentuaten gara zuen mulatik ikastetxe kristau eskoletan ere, eta zantzuten baita ere, nork sinistu dezake honetan doktrina laikoa, oza, ez dala doktrina zailea izango kristau eskola bat, hori baldin bada bere helburua oinarritu. Horregatik diot, titulartasuna berdintzea, ba bueno, eta gogoraz nahi dugu, ikaspostu, oza, ikaspostu publikoa eta doakoa ez da barriña. Ez da gauza bea. Eta ikusteko gaude doakoa izango den berriro ere dioten.
Ikusteko dago eta doakotasun hori ere, ba, garrantzi bere biz, bueno, garrantzi berentziekoa da, egoera zaurgarrienean dauden ikasleentzako aipatu dituzu lehenago ere zure laburpen orokor horretan, baina neurriak neurriak iragarri dituzte ikasle zaurgarrienen kuota bat edo kopuru maksimo bat ezarriko dutela eskoletan, horrek ere ekarriko luke itunpeko eskoletara bideratzea gaur egun eskola segregatuetan amaituko luketen ikasleetako batzuk. Aipatzen zenuen estigmatizazioa ekarriko duela horrek itunpeko eskola batera pertsona zaurgarri bezala hurbiltzeagatik, esango nuke bestela ere badaudela estigmatizatuta eskola horietan eta segregazioaren kontrako logikan hartutako neurri bat izan da, ez da positiboa neurri hori?
Ba, nire ustez ez. Nik uste dut, omen trampa bat egiten degula denbora guztin, ez da, sortzen dugu egitura bat zeinen helburua desberdintzea da, hau da, sare bikoitz bat dugu, berez ikastetxe itun duen helburua da besteen gandik desberdintzea, ez? Hau da, egitura bea, segregatzailea da, bai? Eta desberdindu egiten du jatorriaz, oinarrian. Eta gero jartzen ditugu partxeak hori konpondu alizateko, bai? Orduan, dazkegu batetik bestekin nastuko ez dian ikasle horiek berai gotortuta haien ikastetxetan, eta gero eramango ditugu bestelako ikasle batzuk zaurgarriki estigmatizatuta diadan bezala, eta horiek bertan eroso sentiarazi nahiko ditugu, edo nolabait inklusiorako bide bat egin dutela pentsatzen dugu. Batetik, doakotasun faltsu hori salatu beharko genuke hor, berriro ere diot, ez ja kuoten bitartez, txandalak, bidaiak, beharrak, eguneroko bizitza, ez? Ze, kauzu sortu balima dezu, batek zion, benetan segregatu da ikastetxe bat, haiek ere berdinen artean bakarrik daude. Hau da, esan dezagun ikastetxe elitista bat, non ohiturak, bizimoduak, eta nolabaitekoak dian, beste ikasle horrek normal, bueno, eta hau frogatu eta aukegu hemen gertatzen dela birmatrikulazio hori, ikasle horrek ez du bizirauten bertan, eta berriro ere bueltatzen da, ez, publikora. Baina horretaz gain, da tresna bat nola bain, zaurgarriaren truke dirua jasotzeko ere, ez dakit, partxe horrek nola funtzionatzen du, guk uste duguna da, ikasle guztiak, joko eremu berdinean egon beharko luketela. Ez bakarrik ikastetxe nolabait elitista horiek zaurgarri batzuk hartu, baizik eta ikasle guztiak nastu eta banatu eta eremu bakar bat sortu denona eta denontzat dela. Egitura bea bestela da segregatzen duena jatorriz eta bestea partxeak dira.
Ba, hau da oraingoz ezagutu duguna, ez? Hezkuntza legeak asko zatal gehiago atera behar ditu, baina oraingoz okerrezpatago hezkuntza ez unibertsitarioko ez unibertsitarioari eragingo lioken plangintzaren zati bat edorren zirriborroa ezagutu dugu. Honi, hau da, zuen irakurketa horren aurrean, ze pauso gehiago falta dira orain hezkuntza legea ateratzeraino?
Bueno, benetan, guain ezagutu duguna besteak bestera kronograma, bildarratzek aurkeztu zuena, eta kronograma horretan ateratzen dian, bueno, epeak nahiko nahasiak edo arraro aldia, ez? Adibidez, eskola publikorako plan estrategikoa 2024ean du data, baino beraien asmoa da legea datorren, osea 2023ko udaberrirako edo ateratzea. Orduan ez dugu oso ondo ulertzen kronograma horietan, lehenengo legea onartuko den eta gero neurriak hartuko dian edo nola egingo duten. Baina printzipioz artikulatuaren idazkera espero dute udazkenerako, hau da, urria zaro bitartean, eta gero, bueno, legebiltzarrera joan beharko da, eta hor, udaberrirako edo haiek onartzea espero dute. Guk espero duguna, eta eskatzen dugun alderdi politiko guztiei da, benetan, bueno, mantentzea, ez, beraiek hainbeste aldarrikatzen duten publikotasun horretan, eta ez onartzea lege honetan eta bide honetan jasotzen ari dian neurriak. Ze argi dago, hezkuntza legea, 50 urte ondoren dugun lehenengo hezkuntza legea, ikastetxe publikoaren, bueno, desmantelazioa provokatuko duela zalantzari gabe. Guk hezkuntzan komunitatean lan egiten dugun asko kesaten ari gara behin eta berriro, neurri hauek aplikatu ezkero, honek ikastetxe publikoaren itxiera ekarriko duela.
Hortxe irakurketa, baina ez da aipatzen zenuen denek egiten dutela ahoz gutxienez hezkuntza publikoaren alde, eta gero kontrako joera, edo behintzat itunpekoen eta pribatuen aldeko joera bai ikusten dugu, beste politikaren edo gizartaren esparru ezberdinetan ere ikusi dezakegu joera hori, osasungintza aipatzen zenuen lehenago, nahiz eta hitz politak izan joera hori ikusita, eta horrengoz kontrarako bidean ere pauso gutxi ikusita, esperantzarako bide gutxi gelditzen da nagore.
Noski baiet, esperantzarako tokia eta borrokarako gogoa gainea, eta horretan emango ditugu behar dian, dugun denbora guztia, eta indarra hartzen ari gara hori horrela egiteko. Ustez, hezkuntza lege, gizarte honek beste hezkuntza sistema behar duela, gure gizarteak, eta horren alde borrokatzeko prest dagoela, eta hori binda berri ikusi da, eta nik uste dut lege hau agian onartu egingo dutela, baino ez dela bake sozialik egongo. Orduan, nik uste dut gure momentua dela, borrokatzeko, kaleratzeko, eta egin eduten hau eteteko, eta noski baiet, hortuko dugu.
Ikusteko dago hori ere, aipatu duzu, udazkenean zehar aterako dela artikulatua, eztabaida gehiago ere izan beharko dira, oraingoz, lehen zirriborro honetan, itunpekoa blindatzen dela salatu duzu, hainbatean zuek esteilasetik ere. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahiko zenuke honen inguruan, nagore, bestela hemen utziko dugu elkarrizketa gaurkoz.
Ez da, eskartea zuei Tokio ematea, hezkuntza publikoan, euskal eskola publikoaren alde, ausatxo hori esateko. Mila esker.
Eskerrik asko zuri guri kaso egiteagatik, Nagore Iturrioz, Estilasetik, mila esker dando segi.
Bai, berri.
Agur.